Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí, jizva krvavá, oči se otevírají, co tíže mě, zajetí předsudků, láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Stavíme barikády. Vidíme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady, proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na Svobodném vysílači CS.
Nás přece nebolí, tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je clown a clown je králem, písko nese se znuděným sálem a tak pícha vládne, samama se nežijeme.
No a protože je úterý, máme večer, máme v podstatě poslední dvě hodiny vysílání tady na Svobodném vysílači, tak to, vážení a milí posluchači, znamená, že posloucháte pořad Historie na ruby. To znamená také, ale že nejenom, že tady u mikrofonu se na vás těší a opět s vámi komunikuje Petr Václav, ale to také znamená, že můj milý host Pavel už je také připravený. Takže Pavle, já tě vítám opět ve studiu Midgard na Svobodném vysílači, vítám tě v pořadu Historie na ruby a pověz, chlape, jak pak jsi se měl za ten týden, co jsme se neviděli?
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači, děkuju za pozvání. Tak doufám, že si nemohu stěžovat na ten poslední týden. Je to takové zvláštní, prostě máme skoro pořád tropické večery, i když už se stmívá někdy po 7 hodině, je to takové zajímavé prostě pro tu českou havulící kotlinu. A když jsem to tady zažíval třeba jeden, dva dny po sobě, teď je to vlastně pořád seriál nějakých 14 dnů, co už pomalu skončily prázdniny, takže je to takové zvláštní, jako užívám si to, nemůžu říct nic zvláštního, jako děkuju za otázku, prostě, a doufám, že se tam užívají všichni, jako že už ty tropická vedra skončily, taková ta únavna, že je to jako takové zvláštní, ale snad už i ta příroda se s tím už umí poradit taky my.
No, ono, víš co, já jsem koukal, byl jsem totiž dneska na Slovensku, včera a dneska, pak se k tomu musím ještě vrátit a koukal jsem, že třeba na Slovensku mají mnohem víc vody než my tady a bylo to na té přírodě vidět, bylo to znát, je tam víc zeleněji, je to tam takové veselější, ta travička tam roste, v řekách je voda, nebo aspoň co já jsem viděl, tak v řece byla voda a docela jí tam bylo dost, no a tak jsem si tak říkal, sakra, sakra, a přijedu do Čech a tady je. Jo, a ještě jsem chtěl říct, že na tom Slovensku někde okolo té Žiliny Trenčína, tak bylo nějakých 22, 23 stupňů a přijel jsem Buchlovice ty kopce tam a sjel jsem k Brnu a tam normálně 30. Takže ta kotlina opravdu nám tady pěkně topí, protože v Praze bylo taky 30, takže je vidět, že někde okolo nás to počasí už bere takové to trošku babské léto a tady pořád ještě máme to, co máme, no tak já nevím, jestli to zasloužíme. No ale abych nezapomněl to Slovensko, dneska ráno jsem totiž vstával v Levoči a vyrazil jsem a můžu ti říct, že teda, když jedeš po té dálnici, která spadá vlastně do té tatranské cesty, to znamená z té Levoče vlastně jedeš k Popradu a teď před tebou vidíš ty nádherný vysoký Tatry v tom ranním oparu. Jako fakt se nedivím Slovákům a bratři Slováci mi to trošku prominou tu závist. Nedivím se jim, že jsou na to tak pyšní a že na ty Tatry nedají dopustit, protože jak vysoké Tatry, tak nízké Tatry, tak Donovaly a všechno toto to údolí, když pak jedeš vlastně od Ružomberka tím údolíčkem, nádhera, prostě jedním slovem paráda. Zase už jsem ustrečna těma myšlenkama a tam v tom kaňonu v podstatě musím říct, že vždycky to srdce tam zaplesá. Jako je to tam fakt nádherný, je to tam krásný. Ne, že bychom tady v Čechách neměli krásnou přírodu, ale tam to bylo moc pěkné. A ty jsi tam taky byl nedávno, že?
Já jsem naposled byl na Donovalech, o kterých mluvíš, tak jsem byl asi, je to tak 2 měsíce, když začínaly prázdniny. Tak jsme tam tudy jeli a bylo tam doopravdy moc pěkně, i když zrovna to nebyl nějaký velice teplý den, co se týká jakoby těch Tater, tam toho přejezdu, prostě přes ty Donovaly, taky tak to tam prostě působilo skvěle. Jako. A mně se líbí, že Slováci si doopravdy jako té své země váží, mají nějakou takovou tu hrdost, prostě takovou tu, prostě, že si nenechají tolik to rozebrat, rozkrást, nezaprodávají jeden druhého, tak jako Češi a myslím si, že nese jim to konečně už plody, jako po té dlouhé době, kdy oni se hledali jako po tom rozchodu s tou federací, tak už myslím si, že to mají pevně v rukou a že už jim tam, že jsou odolnější prostě než my, jako k tomu zaprodávání se nebo k zaprodávání jeden druhého a té vlastní země a vlastní zájmu.
Asi jsou většími patrioty a víš, jak oni to dělají chytře, zase ať mi bratři prominou, ale oni vlastně takový ty rizikový politiky, oni nám je tak nějak oni nám je implementují. Oni nám je házejí přes ty hranice. Jo. To máme stínovýho prezidenta, že jo. Máme tady obžalovanýho nebo ne, ale to ještě ne obžalovaný, to jsem předběh události, ale ve vyšetřování máme premiéra. A to jsou asi oni, aby se jich zbavili, tak nám je tady dají a my po nich rádi šáhnem, protože my v nich vidíme tu spásu. Právě jsem se bavil na tom Slovensku a padli jsme na toho našeho premiéra a bylo mi řečeno, hele, vy jste fakt jako divný, jako vy mu tleskáte, protože on vám tam dělá různý brikule. A říkám, no samozřejmě, protože lidi tleskají tomu, že konečně si došlápl, tak zvaně na ty podnikatele zlí, jo. Ale že hromadí obrovský majetky a že hromadí obrovskou moc a že to je oligarcha v pravém slova smyslu, se vším všude, co k tomu patří, to se jako kdyby přehlíčí, takže to riziko tam neustále roste, no. Tak co k tomu dodat? Asi nic. No vrátíme se k té přírodě, jo. Musím opravdu teda říct, že ta cesta, ta tatranská cesta, i když je to pomalé, je to tam, je vidět, že tam staví, že tam připravují tu dálnici, už tam jsou takové úseky, že jo, vlastně do Martina už dneska nejedeš, jedeš dálnici okolo Martina, takže části už jsou nahrazené, vidíš tam, jak v tom kaňonu se razí tunel, vlastně užiliny a pak vidíš, jak už tam jsou rozpracované některá ta přemostění, takže brzy to asi propojí. A co mě fascinovalo, Pavle, jak taková modro šedá skála je z toho raženého tunelu tam směrem na Žilinu, vlastně, který tam bude procházet tím jedním valem, tou skálou. tak ale úplně na chlup stejný, takový šedomodrý kámen, takový zvláštní, je tam to absolutně kvanta, protože je vidět, že to tam vyváží na té stavbě, co vyrazí, tak všechno dávají ven, asi to pak na něco použijí zase jako stavební materiál, nevím, co s tím chtějí dělat, ale mají to vymyšlené. Tak to mě fascinovalo, no. Takže brzy si i toto zrychlí. Nevím, jestli to bude tak romantické. Je pravda, že když tam se stane nějaká nehoda, tak tam všichni skejsnou teďko za toho stavu, jak to tam je. Ale ten průjezd, když to jede a když se tam motáš okolo té řeky a kříží se to tam s tou tratí, takhle teče tam řeka, všechno na jednom místě, bílá skála, tam prosvítá, občas něco ti padá na silnici, protože přeci jenom fakt je to tam strmé, u toho Strečna, tam dost toho kameniva padá. Tak nádhera, nádhera. No ale my jsme v pořadu Historie na Ruby a dnes je 11. září, to si přímo říká o to, abychom na to téma nějakým způsobem reflektovali. Respektive ne na to téma, ale pochopitelně to datum je téma jako takové, protože já si vzpomínám před těma 17 lety, jsem něco dělal doma, běžela tam televize puštěná a teď na té obrazovce se to začalo odvíjet a teď já jsem na to koukal, volám kolegovi, říkám, hele, začíná válka, toto nemůže skončit jinak než válkou. Jsem vůbec ještě neprohlédl tu mystifikaci, která se v tom nalézá. No ale my jsme si, Pavle, řekli, že nebudeme rozebírat úplně nějak detailně, nebo možná se toho zevrubně dotkneme. Nebudeme tu blamáž rozpitvávat, protože si myslím, že už těch argumentů a toho všeho bylo položeno hodně, byť ty máš zásadně nové informace ještě k tomu, takové čerstvé, ryzí a hlavně čisté, nebo z čistého zdroje, takového pravdivého, nebo respektive prověřeného, tak se toho trošku dotkneme. Ale já si myslím, že dnes to můžeme probrat z takového toho hlediska. Toto je de facto už historie, je to 17 let, to znamená, jestli se tenkrát narodila nějaká holčička, tak dneska už je to pohledná středoškolačka. Je to 17 let. To znamená, že to už je kus historie. A budeme si povídat tak trošku o tom významu, co to mělo pro lidstvo, co to přineslo, protože vždycky takováto událost se neděje jenom tak, z Bůhdarma, ale vždycky to má nějaký odkaz, nějakou hloubku, něco to přenastaví, něco nového to přinese, nějaký nový vítr, nový směr, začne vát nový vítr a při ten nový směr se začne nějak odvíjet. A my už to můžeme dneska hodnotit, takže my se na to budeme dívat z hlediska toho, co ta blamáž, ty události okolo pádu dvojčát, tak co to, no, vlastně tří budov, tak co to vlastně způsobilo a jak se nám to projevilo v těch životech, co nám to vzalo, co nám to přineslo možná, jak se to projevovalo, jak jsme to chroupali, jak jsme to trávili, jak se to promítlo do našeho bytí. Tak to budeme dneska probírat. Ale ještě než se do toho dáme a než ti dám slovo, aby si to téma uvedl, tak už jsem popřál dneska ve vysílání s Išou, tak už jsem přál Denisa k jejich svátku, tak jenom připomenu, že dnes tedy slaví Denisa, tak si to děvčata hezky oslavte. A připomenu, že nám lze tedy napsat na Skype PetSyn2, Y2 číslice na konci, všechno dohromady, takže PetSyn2, nebo nám můžete napsat na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com, nebo nám můžete napsat SMSku, případně nám zavolat teď do živého vysílání, poprosím v té druhé části, čili až po té 10. hodině, tak nám můžete zavolat na studiový telefon a já vám teďko prozradím to číslo, přátelé. Je to 774-139-044. Jinak to máte napsané, prosím, a je to uvedené ještě u toho na hlavní stránce Svobodného vysílače, u toho, kdo vysílá, u toho studia, tak tam tyto informace naleznete, takže kdo jste nestihl poznamenat, tak si to tam můžete přečíst detailně, můžete si to i skopírovat. Takže toliko asi v úvodu. Pavle, minule jsme také probírali zajímavé téma. Myslím si, že tam k tomu přišel asi nějaký dotaz. Nevím, jestli ho máš připravený, anebo jestli ho třeba dáme až potom na konci a dáme se rovnou do nového tématu, jak to cítíš?
Já nevím, jestli jsi mi ho posílal, nevím teď konkrétně, o jaké téma jde, nebo co máš na mysli, jestli mi můžeš trošku napovědět.
Já totiž teď nevím, jestli jsme ten dotaz už nezodpověděli. Takže uvedl si téma, já si to tady všechno projdu, jestli jsme na to už neodpovídali a případně se k tomu dotazu, kdyby náhodou, tak vrátíme. A pojďme se, Pavle, podívat spolu tedy na záležitosti, které se odehrály 11. září. Ono totiž to datum je příznačné a je zvláštní z několika úhlů pohledu a budeme si o těch úhlech pohledu povídat. Takže pojďme do toho tématu, které si myslím lze říci, že celosvětově ovlivnilo vývoj té civilizace, respektive vývoj bytí dle toho západního světonázoru v tom prostoru, ať už to bylo v Evropě, v Americe, ať to bylo v Ázii, čili všude, kde je nějakým způsobem ten dolar ukotven a tím pádem vliv Ameriky přes všechny ty pojítka, která tam mají, tak v podstatě se to všude nějak projevilo. Tak prosím, máš slovo, udělej úvodník a pak se do toho pěkně opřem, pak se do toho dáme. Takže vítám všechny, kdo nás posloucháte u tématu 11. září 2001.
Z mého pohledu 11. září 2001 bylo takové to vyvrcholení konce pohádky o tom, že vstupujeme do nějakého skvělého světa, kde už žádné války a konflikty nebudou, kterými jsme byli krmeni od té doby, kdy končil ten zlý bolševík jako v té východní části té planety, prostě takové, jaký pojímáme třeba tu Euroázii, prostě, tak když přicházel ten rok 89 a ty zlomové chvíle, tak všichni byli uklidňováni, že se nemusí bát, že by došlo prostě k nějakým velkým konfliktům, nebo že nás všechny sežehne nějaká termonukleární válka, kdy jedni se budou bránit tomu novému a druzí budou zase se snažit to nové prosazovat, prostě, že všichni máme být v klídku, v pohodě, sedět v ušácích, podívat se prostě na televize, kde vidíme, jak humanitárně bombardují Saddáma Husajna tenkrát, když už ho vyprovokovali, aby zabral nejdřív Kuvejt, kde americká velvyslankyně ochlácholila, že samozřejmě Irák na to má právo, tak ho zabere. A chvíli na to, prostě pár měsíců, začaly na hlavu Iráčanů padat humanitární bomby. Jo. Takže to tenkrát, myslím si, dneska ta mladší generace, nebo ty mladší generace, ty to takhle asi třeba nevnímají. A tenkrát to takhle prostě bylo, jo, že Rothschildové a Rockefellerové a další, tak dostali definitivně klíče jako od té jedné šestiny, možná pětiny světa, co byla pod vlivem Sovětského svazu a těch dalších spojenců. A tvrdili prostě ty jejich apologeti, včetně třeba Václava Havla a dalších, že prostě nemusíme se bát, že prostě naopak, že nastane mír, jakože války nebudou a že nikdo prostě nebude strádat, že všichni se budou mít dobře. A chvíli na to byla okamžitě ta válka vlastně o Kuvajt a o Irák. Jo. A tam bylo zajímavé to, že prostě ta koalice, kterou si slepil Západ k dobytí Saddáma Husajna, tak přesně když ho vyhnala z toho Kuvajtu, kam ho předtím nalákala, tak najednou se zastavila a nechala ho tam dál vegetovat. Jo, prostě. A tenkrát už to působilo divně na ty první takový ty naivky, kteří zprvu jakoby lapali jakoby ty pohádky, mysleli si, že ten klid tam mír teda bude a říkali jim, tak když je takový zloduch, tak proč to tam jako Američani celé nenalakují na západní Německo. Prostě tenkrát ještě západní Německo bylo, jako bylo západní, východní, když to východní už nemělo s tím západním tu zeď, ale všichni se divili a říkali, tak prostě tam už měli teda udělat tu západní Německo v tom Iráku. A oni ho neudělali. Oni z toho udělali takovou tu skoro další Gazu, jako kde děti trpěly, nedostávaly léky, prostě úmyslně tam bylo embargo, aby ten Irák na tom byl ještě hůř a hůř a hůř a hůř. Jo. Takže namísto toho, aby ten arabský svět z pohledu západu se jakoby západoněmeckoval, nebo jak to říct, jako čeština, pro tohle zrovna není ohybná, jako pro ten výraz, aby tam došlo prostě k takovému tomu nablízkání, k tomu vytvoření toho Kurfürstendamu a pak všechny ty další, jakoby ty arabské nebo zlé muslimanské země, tak se prostě stávaly západními německy. Tak prostě namísto toho tam vznikla taková ta Gaza, takový ten koncentrák pod nebem, kdy ty Iráčani nesměli moc obchodovat, prostě směli jenom to měnit nějak za ropu, prostě určovali jim v jakým poměru. A myslím si, že pokud nějaké to rozhořčení ze strany těch zlých musulmanů nebo Arabů vůči západu, tak mělo zesílit, tak v tu chvíli určitě zesílilo. Namísto toho, aby oni cítili jako ten západ, že jim může teda přinést nějakou v uvozovkách demokracii nebo prostě něco pozitivního, tak oni to cítili jako takové to zloduštví takového toho izraelského typu vůči třeba Palestincům nebo vůči těm Gazanům, tak prostě tady to bylo akorát vynásobené tou rozlohou a tím počtem obyvatel Iráku, takže to je potřeba uvést hned na tom začátku, protože třeba ty Saudové, kteří jsou dáváni jako autoři těch údajných jakoby útoků na ty dvojčata a na to 11. září, tak oni nebyli jakoby spojenci Husajna nebo prostě toho Iráku, oni spíš byli jakoby takový dlouhodobí rivalové prostě a najednou tidlenti, kteří ty Saudové, kteří měli teda z toho profitovat, z toho, že tam ten rival byl oslabený v tom teritoriu, tak nalítávali teda údajně s těmi letadly do těch dvojčát, prostě do Pentagonu a měli se snažit ještě letět s tím čtvrtým letadlem, letět prostě ještě někam jinam do toho Washingtonu. Takové je zajímavé, jo. Prostě abych začal tady tím, protože už tady vidíme nějaký rozpor prostě v tom, že Západ teda jakoby chtěl uklidňovat prostě celý svět a chtěl uklidňovat hlavně ten Blízký východ a on tam vlastně zasel velký jako svár, prostě velkou bídu, prostě velké neštěstí hned na tom přelomu prostě těch 80. 90. let. A pak najednou začaly balkánské války, jako ty balkánské války taky, každý, kdo má nějak mozek mezi ušima, tak je mu jasné, že to nejelo prostě podle nějakého košer prostě, nebo možná právě, že to jelo podle košer nějakého plánu. A je jasné, že od začátku to muselo skončit tak, aby ty Srbové nebo ti pravoslavnější prostě mezi těmi Slovany na tom Balkáně, tak aby dopadli špatně, prostě aby byli oslabeni, aby prostě už tam neměli tu kontrolu, aby ta kontrola tam přešla prostě do ruky vyloženě Američanů, kteří se tam vytvořili největší ozbrojenou prostě základnu, snad v Evropě ten Bondsteel, který je v tom okupovaném dneska srbském Kosovu. A přesto se evidentně prostě je to z mnoha zdrojů prostě potvrzované. Ve velkým se právě vozí drogy, prostě vozí se drogy právě z té Asie prostě. A v době, kdy Rusové opustili Afghánistán, to znamená někdy v těch 80. letech, tak se tam etablovalo prostě najednou v tom váku, v tom mocenském v Afghánistánu, tak se tam etabloval Taliban prostě. A ten Taliban první, co udělal, tak tam začal všem těm pěstitelům heroinu nebo prostě těch zdrojů prostě pro výrobu heroinu, to znamená různých těch makovic a tak dále, tak jim tam začal pálit ty pole. To znamená, že ten zdroj vlastně drog v tom Afghánistánu najednou vymizel prostě během několika měsíců nebo jednoho, dvou let. To znamená někdy od toho roku 96, kdy už ten Taliban tam definitivně to měl v ruce, prostě ten Afghánistán, tak do toho roku 2001, co tam Američani jakoby následkem toho 11. září začali humanitárně celý ten Afghánistán bombardovat a dobývat, tak vlastně během těch 5 let tam naprosto zmizelo pěstování právě drog a ten vývoz drog na západ. Takže i tohle to určitě mělo velký vliv na to rozhodování, proč ten Afghánistán najednou musí se dostat pod západní kontrolu, proč se tam musí obnovit prostě ta výroba těch drog, která dneska ve velkém právě přes ten Bond Steel v tom Kosovu, tak proudí na západ a samozřejmě neproudí jenom na západ, ale i Rusové s tím mají velké problémy a svědčí o tom všichni ty cestovatelé na tom pomezí mezi Afghánistánem a těmi postsovětskými republikami, kteří říkají, jak Rusové tam mocně se snaží právě přerušit ten tok těch drog na sever, který vlastně tam západ i hned po tom dobytí Afghánistánu po útocích na toho 11. září, když potom zaútočili Američané na Afghánistán, tak tam okamžitě obnovili vlastně jakoby to pěstování drog a všechny ty warlordy takové, ty, kteří tam z toho tyli, z toho pěstování, kteří od toho Talibanu byli jakoby paralizováni, tak tam samozřejmě dostali nejvyšší pečeť jakoby přátelství prostě s těmi Američany a s tím Západem a drogy se tam nyní prostě pěstují ve velkém. Takže tohle to jsou takové ty základní jakoby dvě nějaké opěrné místa prostě, o kterých je důležité mluvit, když se začne mluvit o tom 11. září. To znamená o tom nějakém znechucení v tom arabském světě a v tom musulmanském světě ze západu a taky o tom, co se dělo v tom Afghánistánu. A když si to vezmeme, jak jsem mluvil o těch balkánských válkách, které tam byly bezesporu zase ty prostě Západem, Vatikánem, prostě Izraelem a které měly vyprodukovat nebo vypreparovat tam ty zlé Srby a ty zlé pravoslavné prostě jakoby Slovany na tom Balkánu, tak když se podíváme na to 11. září a vůbec na to, co se teďko děje jako i s tou migrací prostě umělou, tak vlastně pořád vidíme, že je to zaměřené i na ty muslimy, prostě abychom je viděli jako nějaká zvířata, jako nějaké zlé lidi, primitivní lidi, prostě Araby, abychom viděli jako špatné lidi. A přitom právě Irák do té doby, než Američané se tam začali do toho navážet, tak ten naopak to byl prostě, jakoby když si vezmeme ten Kuwait, tak prostě podobná životní úroveň, prostě bylo to tam nablízkané, byly tam nádherné dálnice, které vidíme do dneška přes těch 20 let nebo 30 let toho humanitárního bombardování a těch agresí západu vůči Iráku a toho tomu okolí, tak prostě do dneška tam ty nádherné prostě infrastruktury existují jako pořád, jo, prostě přes všechny ty války a dají se tam ještě pořád nějak využívat, jo, což ani tady něco takového vůbec nemáme, jo, nebo prostě když vidíme některé záběry z Bagdádu i přes tu válku, tak prostě je vidět ta vysoká životní úroveň, která tam byla, což se zase tolik o Afghánistánu říct nedá, ale Afghánistán taky nebyla úplná nějaká díra prostě světa a fungovalo to tam, jako Češi, kteří tam právě za té doby, nebo Čechoslováci, kteří tam působili jakoby experti, taky zveřejňují prostě na internetu fotografie sebe svých rodin, když tam za toho zlého bolševíka, když byla právě taková ta družba, jako, nebo když ta rozvojová pomoc, když se tam umisťovala jakoby z toho východního bloku v Afghánistánu, tak je vidět, jako, jaká tam byla životní úroveň, jaké tam byly školy, jako, moc se to nelišilo od těch jakových kučích jako zemí toho dneska už postsovětského bloku, jo, takže to, co se tam děje dneska, vlastně, že je to skoro proměněné západem v takovou nějakou dobu kamenou, prostě, že se tam člověk musí bát jít po silnici, protože všechno je podminované a hroutí se tam skály prostě a ti místní jako se brání tomu vlivu, jako tomu západnímu nebo tomu cizímu, tak jako je to hodně příznačné. A ještě pořád se dají najít i nějaké cestopisy třeba českých takových těch jak to říct, těch backpackerů, takových těch cestovatelů s tím rancem na záde, kteří za toho zlého Talibanu, prostě než ho tam začal Západ humanitárně bombardovat po tom 11. září, tak tam normálně cestovali po tom Afganistánu, jako nemuseli se bát, prostě ty místní, přestože tam vládnul ten Taliban, tak je tam převáželi prostě někde na korbách prostě aut nebo na nějakých těch mescích, prostě oni tam normálně jako cestovali, což asi dneska zase už tolik nejde, protože doopravdy je to tam o život. Jo. Takže to je jenom takové to první přiblížení se k tomu, jak ten svět se proměnil. A jako mohli bychom si o tom povídat, co se týká třeba šmírování, co se týká fízlování, co se týká mučení, unášení lidí prostě Západem, ty různé mučící věznice prostě v Rumunsku, v Polsku, ty jsou jednoznačně dokázané, to, že tady na Ruzyni přistávala letadla CIA anebo dalších těch významných jakoby západních služeb, která převážela právě ty vězně na mučení prostě po tom 11. září. Jo. Prostě to je všechno zdokumentované. Takový ten svět jakoby před tím 11. zářím úplně takový nebyl. Neříkám, že bez výjimky, ale nešlo to jakoby dělat tak okázale. Jo. Prostě určitě by to tehdy naráželo, šířily by se o tom informace, než to potom 11. září, tak prostě přišla nějaká doba jakoby hájení tenhle té zrůdnosti, vzpomenu na ten waterboarding, jo, na to mučení prostě tím, jak ty lidi se vystavovali domnělému jakoby topení, nebo v tom Abu Ghraib, jak ty americké vojačky s těmi americkými vojáky, jak tam mučili prostě ty Iráčany, jak je tam nechali slékat do naha, pouštěli na ně psy, aby je kousali, hady dokonce jedovaté, tam nechali usmrtit několik jakoby těch Iráčanů jenom za to, aby se jakoby mstili, že oni se nenechali hned jakoby, jak to říct, kolaborovat, nebo prostě aby tam vyvolali tu atmosféru strachu, toho pohrdání prostě. Připomeňme si taky, že mezi těmi prvními jakoby okupanty v Iráku tak byli většinou Židé nebo Izraelci, kteří dostali americké doklady, dostali americké uniformy, aby si to tam jakoby užili, aby se tam zkontrolovali. Byly tam zničeny památky prostě v muzeích, jo. To bylo první, když vlastně se dobil potom Irák jakoby v té druhé vlně, to znamená nejdřív se obsadil Afganistán a v roce 2003 tak došlo agresi a invazi do Iráku jako Západu, tak potom tam byly zničené ty muzea prostě s těmi velkými jakoby velkými památkami, které tam byly desítky, stovky let prostě shromažďovány. Takže to je vlastně dneska 11. září vlastně od té doby, tak takhle se svět změnil. A co je hrůzné, je to, že to, co tady vyprávím, tak není nic, že by to byla nějaká novinka nebo tak, ale lidi to berou prostě a už se tím ani nevzrušují. Říkají, jo, tak oni, ty zlí musulmani, oni si to zasloužejí, podívejte se, co nám to sem leze do Evropy, jako to jsou proudy, takže jim tam někdo dá přes držku, nebo to, tak to je dobré a fandíme Izrael, ať je Izrael prostě. A takhle nám jakoby změnili to vnímání prostě těch věcí okolo nás a vůbec jakoby to pohlížení na svět.
Já se, Pavle, domnívám, že bychom měli říct ještě několik důležitých faktů, a to sice, že ani ty, ani já pochopitelně nevyznáváme tu oficiální verzi, tak jak byla předložena, tak jak byla zprotiargumentována x vědcema, statikama, různýma badatelama a tak dále. Čili v podstatě dokonce v Americe před volbou Obamy do druhého, nebo do toho jeho posledního volebního období, tak probíhal film a ten film byl natočen právě o tom, jaká to je blamáž, že vlastně to byly, že to byly z části hologramy, z části to byly letadla, která byla dálkově řízená, čili že tam žádní pasažéři nebyli, že to nebyla dopravní letadla, že to, co narazilo v podstatě do těch dvojčat, ani letadlem nebylo, to, co narazilo do Pentagonu, že žádné letadlo nebylo, že to byla normální střela. Všechno bylo precizně zdokumentováno jako test toho, jestli a do jaké hloubky funguje ta pravda v úvozovkách, která se tím mainstreamem předložila tomu davu, a do jaké míry se to třeba projeví i na té volbě toho prezidenta. A pochopitelně lidi odešli, koukali na to jako na film, jako na nějaké sci-fi a vůbec si nepřipouštěli, že toto je vlastně pravda a že by Američan vůči Američanovi se dopustil takového zvěrstva, že tam prostě obětujeme nějakých x lidí, kteří tam prostě zařvali v úzovkách, když to řeknu, ať už při samotném tom napadení nebo odstřelení potom těch dvojčat i při odklízení těch trosek. Takže to byly prostě takové ty oběti jakoby nutné pro dosažení určitých cílů a nikdo na to nebral ohled. Takže lidé si říkali, to přeci by nikdy, proč by to Američani dělali? A právě to proč je velice důležité, protože ty si tady řekl několik věcí, které spolu souvisí. Jednak bylo potřeba vyvolat ve světě strach, jakousi hrozbu, protože předtím se všechny ty rozpočty vynakládané na to, aby zbrojní průmysl zkvétal, tak se odůvodňovali Ruskem a Varšavskou smlouvou. Čili byl to ten komunista, byl to ten komunistický blok, socialistický blok, který nás pochopitelně je pro nás nebezpečný a mohl by nás ohrozit. A proto tady budeme vynakládat obrovské prostředky. No jo, ale s pádem železné opony se změnila situace v tom, že už v podstatě zmizel ten nepřítel. Proč bychom tedy měli zbrojit? A to je přesně to, o čem ty mluvíš, jak se tady všichni chlácholili, že teda už není důvod k válce, protože de facto ty dva póly tak se změnily v jeden silný pól, když bych to takhle pojmenoval, který by měl spolu úzce spolupracovat a být ruku v ruce a milovat se navzájem, protože pravda a láska zvítězí. No, jenomže ono se ukázalo, že není-li nepřítel, tak je potřeba ho nějakým způsobem vybudovat, nějakým způsobem ho vytvořit. Byl tedy splozen nový nepřítel a byl pojmenován teroristou. Protože přeci všichni víme, že neexistuje snad teroristická buňka, která by nebyla nějakým způsobem podporovaná skrze tajné služby, zejména Ameriky, anebo jejich zpřátelených služeb, a která by nebyla financovaná z nějakých těch amerických peněz. Takže je to něco, co vzniklo jako fenomén, proti kterému je potřeba bojovat. Já jsem tady někde uváděl v nějakém pořadu, že tuším, že to byl rok 2005, kdy se startovala ta obrovská kampaň, že musíme vynakládat peníze na boj proti terorismu, že třeba konkrétně v Německu za uplynulý rok 2004 při dopravních nehodách zahynulo asi 5300 osob a prostředky, které jsou vynakládány právě na to, aby lidé jezdili bezpečněji, aby tolik lidí neumíralo, tak byly absolutně zanedbatelné s tím, co se rozpočtovalo na ty teroristy. Přitom ale v tom uplynulém roce, v roce 2004, vlivem přímých teroristických útoků, čili přímých aktivit teroristů, zemřelo méně než 150 lidí na celém světě v roce 2004. A přesto se teda hřímalo, že je potřeba ty peníze navyšovat. Přitom ale pádem kokosového ořechu v roce 2004 zhynulo 186 osob na celém světě. A ku podivu se nevynakládaly žádné prostředky z žádných rozpočtů Ameriky a dalších, které by bojovaly proti kokosovým ořechům padajícím z výšky. Přestože úmrtnost byla mnohem vyšší. Takže to jsou taková čísla, ono to zní úsměvně. Ale o něčem to vypovídá, že to je vypracovaný nepřítel, že to je vypracovaný, stvořený mýtus. A že to byl mýtus i toho 11. září je na snadě, protože k tomu existuje mrak nějakých důkazů. Jak si řekl správně, změnilo se to, že z Ameriky svobodného státu se stal policejní stát a všude na světě stačí jedna jediná věc, že je podezření, že si ve spojení a spolčení s teroristou nebo s terorismem a v tu chvíli tě mohou v rozporu s veškerým mezinárodním právem, tak tady je výjimka, mohou tě odvést na jakékoliv místo, aniž by kdokoliv věděl, kam tě odvezli, a tam tě mohou mučit, aby si se přiznal, že s tím teroristou opravdu seš ve spojení. Tak já to přeložím. Zatímco normálně každý, kdo je, dejme tomu, vzat do vazby nebo zatčen, tak má právo zavolat svému právníkovi třeba. Čili ten právník ví, kde on se nalézá, ví, kde ho může navštívit a může být tedy pod kontrolou fyzický stav toho člověka, jestli je v psychické kondici a tak dále a tak dále. Tak ta výjimka na toho teroristu spočívá právě v tom, že ten člověk může být mučen jakýmikoliv prostředky. A dokonce řada politiků amerických to veřejně hlásá, že jedná-li se o terorismus, pak je potřeba být v tom mučení zejména tvrdý, ale jaksi se zapomíná na to, že při určitém stupni toho mučení se člověk přizná úplně ke všemu. Zvláštní je, že nacistům to vyčítali a obecně to bylo považováno za zvěrstvo, ale když to dělá někdo někomu, kdo je tedy údajně ve spojení s teroristou, tak je to humánní a je to v pořádku, protože to ochraňuje ten zbytek společnosti. Změnilo se to, že v podstatě v Americe se ten právní řád velice upravil. Jak jsem řekl, oficiálně se tedy z Ameriky stal policejní stát a má to dopady a důsledky na nás, na všechny, i v Evropě žijící občany. Takže je spousta šmírování, je spousta nálepek extrémista a podobně. A tam už je velmi blízko k tomu, aby opravdu kdokoliv byl zlikvidován pro svůj ne zrovna proudový, ne ten oficiálně vyznávaný názor, protože se mu dá nálepka, že to je terorista. Dobré by bylo možná také zmínit jednu věc, já si teda potom nechám trošku, až tohleto probereme, že také tam jsou finanční záležitosti, kvůli kterým ta dvojčata musela spadnout, a že se vyřešilo několik věcí současně, ale my se hlavně chceme dívat právě na tu proměnu toho světa vlivem těch událostí 11. září v roce 2001. Protože ještě jeden takový velký mýtus, Pavle, se narodil a zrodil se, a to je mýtus nemáme důkazy, ale věříme tomu. K tomu prosím tě zaujmi nějaké stanovisko. Ono to totiž velice váže třeba na případ Skřipal.
No, ono je to nejenom o Skřipalovi, a o tom, že každý soudný člověk, včetně našeho pana prezidenta, tak ví, že prostě ty jedy, které se tvrdí, že tam museli dopravit jedině Rusové, že nikdo jiný je tam dopravit nemohl, nikdo jiný je nemohl mít, takže prostě, že se generují tyhle ty jedy právě pro to zkoumání nebo pro to testování přístrojů všude po světě. A hned v té první relaci, co jsme měli po tom prvním incidentu s těmi Skripaly v Anglii, tak já jsem to tam říkal jako na základě těch zkušeností, co jsem měl z vojny, kdy jsem tam měl ty chemické laboranty, a na což i reagoval ten jeden z našich posluchačů a ten můj spolubojovník Rudy Feller, a hned se ke mně přihlásil, takže si na to vzpomíná. Takže prostě neříkám, že jsme je tam měli volně dostupné nebo to, ale určitě jsme na ně museli mít kalibrované ty přístroje, protože jinak by to nedávalo smysl. A samozřejmě ty přístroje se kalibrují na základě toho, že se oskoušejí prostě přímo v těch podmínkách toho nasazení. Takže tam byla ta logika naprosto jasná. A podobné je to i s tím 11. září, že prostě každý člověk, který má trošku blízko tomu, že aspoň absolvoval fyziku základní školy, jo, prostě, tak když mu někdo začne vyprávět, že unesení cestující, že telefonovali prostě někde z 10, z 11 kilometrů výšky toho letadla a normálně se to tvrdí a je to dohledatelné prostě, tak je mu jasné, že to být nemohlo prostě už jenom na základě té výšky, co je mezi tou, těmi BTSkami, co jsou na zemi, vlastně ty vysílače, a mezi tím mobilem, který je někde v letadle. A na základě toho, že prostě to letadlo, když letí 800-900 km rychlostí, tak tam vůbec nedochází ani k tomu předávání těch hovorů mezi těmi BTSkami. A klidně ty idioti, co preparovali jakoby ty legendy o tom 11. září, tak prostě tohle to prosazovali. Jo. Takže pak člověk spíš si říká, jestli úmyslně tam nebyly ty věci jakoby implementovány, abychom se o ně hádali, jo. Abychom se nehádali o účelu toho 11. září, ale abychom se hádali o těch důkazech. Jo. Protože musím teda smeknout jako třeba před Čechy, jako je Honza Korál, nebo Jana Karásková, nebo doktor, docent inženýr Ivan Němec, kteří to přesně jakoby logicky důkaz po důkazu vyvracejí jakoby ty legendy o tom 11. září. Ale ono to vede ještě k jednomu, že tyhle ti skvělí lidé, tak potom oni jsou vysilováni jakoby těmi hádkami s těmi hlasateli toho oficiálního jakoby názoru. A už právě i to publikum, které to sleduje, tyhle ty boje, jako o tu pravdu, o tom 11. září, tak se nezaměřuje na tom, komu to sloužilo, to 11. září. To znamená, že se hádáme o tu podstatu, ale nehádáme se o to, co to mělo změnit, nebo co to navozovalo jakoby v tom světě. A možná to je i ten důvod, proč ty výrobci vlastně toho 11. září, proč tam umyslně i některé tyhle ty věci, které potom vyvolají jakoby ty hádky, tak proč tam nechali jakoby implementovat. To znamená, ne, že by to oni udělali s chybama, ale oni to udělali třeba umyslně s těma chybama. Jo? K tomu mě vede prostě to, když jsem o tom uvažoval, říkal jsem si, proč by se nechali takhle nachytat, jakoby na švestkách, proč by takovéhle očividné jakoby idiotštiny, to znamená, že tam i podminovali tu budovu číslo 7 jako, a podminovali ji tak, aby spadla prostě úplně synchronně, aby to bylo jasné, že to bylo odstřelené a že to nebylo v závislosti na nějakém pádu těch letadel nebo těch trosek, z těch dvou, jakoby dvojčat na tu budovu číslo 7, proč by tam se nechali takhle chytat, jako jo, prostě u toho. A pak jsem si říkal, co když to bylo úmyslně, co když to právě bylo proto, aby tam ty hádky byly, proto tam byly třeba poházané ty úplně nezničené pasy, jako jo, těch únosců, což je taky nesmysl. Pak se to objevuje u těch dalších, jakoby různých teroristických, v uvozovkách teroristických aktech, jako až do dneška, že vždycky se tam objeví ty nezničené pasy prostě údajných těch strůjců, těch teroristických útoků, tak vždycky se to tam prostě opakuje. Tak se říkám, jestli to není takové, jako že ten pejsek si to vždycky ještě počůrá, aby tam dal za prvé tu svoji značku a za druhé, aby udělal ten dlouhý nos na ty posuzovatele. Jo. A aby samozřejmě ty posuzovatele se tam začali o toho hádat, o tu pravost jakoby toho aktu a už nesledovali, jako k čemu ten akt nás vlastně jakoby posouvá. Jo. Já bych to ilustroval na takovém, jak to říct, pořekadle. A říká se, že mezi psem a mezi lvem je ten rozdíl, že když na psa hodíš klacek, tak prostě pes běží za tím klackem. Než to lev, ten v tu chvíli začne sledovat ruku, která ten klacek jakoby hodila.
Tak já jsem na to měl reagovat, promiň. Já jsem se zamyslel nad tím levem a nad tou rukou, víš, protože to je velice výstižné a přesně to odráží ten způsob a ten systém práce, který oni mají. Je několik věcí, které jsou na všech těch teroristických útocích, jsou zjevné. Tak za A. Vždy ten člověk byl podezřelý a byl ve sledování. Vždy ale spáchal ten zločin. A vždy, když byl dopaden, tak většinou ho někdo sejmul, většinou spáchal sebevraždu, otrávil se a podobně. Čili to se vleče v podstatě každou tou akcí, kterou pořádala tajná služba, ať to bylo odstřelení jakéhokoliv prezidenta, ať to bylo sestřelení dvojčat, vždycky to má stejný scénář. Většinou ty aktéři pak po nějaké době, ať už jsou teda ty aktéři jedni nebo druzí, jo, to je Pavle zajímavý, že Třeba ta banda, která údajně dopadla Bin Ládina a zastřelila ho, tak postupně jeden po druhém už dneska nejsou mezi živými. To znamená, že nejsou schopni třeba někdy ve stáří prozřít a říct, hele, to byla chlapitega, taková blamáž, oni nám to nařídili, měli jsme to rozkazem, tak jsme říkali tuhletu zkazku. Jo. Aby k tomu nikdy nemohlo dojít, tak v podstatě ty lidi jsou místo toho, aby byli glorifikováni, že tady dopadli toho rabijáka tamhle, tak si tu slavu moc neužijí, protože jeden vypadne z letadla, když skáče padákem, to je taky docela zajímavá zkazka. Jo, prostě až úsměvné, jiný se nabourá v autě a tak dále, tak dále, tak někdo se utopí při potápění třeba. Je to zvláštní, ale co je třeba ještě další věc zvláštní, já jsem se tě na to minule ptal, Pentagon, do kterého tady také údajně narazilo to jedno letadlo, ale proletěla tam dírou 2 metry na 2 metry, tam proletěla normální střela, protože já jsem ještě neviděl dopravní letadlo, který by se vešlo do díry 2 na 2, tak byl založen a byl započat s výstavbou 11. září 1945. To je pravděpodobně, když se vezme numerologicky to datum, tak je velice zajímavé. Okolo toho je také spousta už věcí popsáno, já to nechci pitvat, rozpitvávat, ale je vidět, že ta data nějakým způsobem jsou synchronní a mají společné ukazatele, parametry. A není to náhoda, že prostě ty letadla byla unesena. Co je třeba zajímavé, to je možná potřeba říct, že ta společnost letecká, které údajně patřila ta unesená letadla, tak to byla letecká společnost, kterou řídil Pavle kdo? Jestli pak to víš, ty to víš?
No nevím to, jako nebo nebyl jsem na to středědní, tady nezuměl na to.
George Bush mladší.
Jo.
To byla Bushovská rodina, čili Bushovská firma. Zvláštní je, že v době, kdy se odehrál o 11. září, tak existovala společná firma a tu firmu vlastnili tři subjekty. Rodina Bushů, královská katarská rodina a Bin Ládin. Rodina Bin Ládinu. Takže oni spolu normálně měli společnou firmu a přitom si páchli takové zvěrstvo, to je velký otazník, co? S tím vyjádřením, že tedy vlastně to bylo spácháno jako pomsta americkému lidu a ono to bylo spáchané jako pomsta americkému lidu, ale ne těmi Araby, jo. Takže svět se změnil. Prostě 11. září 2001 svět, to je mezník historický, ne snad proto, že Arabové napadli Ameriku, jak to je de facto velmi zhuštěně, by se to dalo říct, ale že Amerika se postarala o to, aby ve světě začal panovat takový jiný zákon. Když něco řekneme, tak to platí. A je úplně jedno, jestli mají nebo nemají ti odpůrci dostatečné množství jednoznačných logických protiargumentů a důkazů, že tomu tak nebylo. Zkrátka, dobře, když řekneme, že to tak je, tak to tak je. Vis Skripal. Když už jaksi nejsou schopni doložit těm Rusům, kteří to pochopitelně vyžadují, protože neustále proti ním dělají sankce a pořád je dehonestují a pořád za všechno mohou, tak řekli, že se chtějí na tom podílet a že chtějí tedy předložit nějaké důkazy, aby k tomu mohli zaujmout stanoviska a podobně. Nebylo nic předloženo a teď se tady vyhrabala nějaká ta smetánka, nějaké ty elity, které vedou určité státy a řekli, my věříme té verzi, kterou říká anglická policie. Prostě my nepotřebujeme nějaké důkazy, nám stačí a my jim věříme, že to takhle je. A proto se stavíme za tu verzi, která je tady předložena. To je velice obdobný postoj, jako byl zaujat postoj v mnoha, oficiální postoje v mnoha zemích k 11. září. nechte si ty svoje protiargumenty, ty si strčte za klobou, dejte si je do batohu a běžte s nima pryč. My věříme tomu, co tady ten vyšetřovatel říká. A jestli vyšetřovatel říká, že voda tekla nahoru a potom tekla ještě vejš, proč by nemohla? Víte, co se tam všechno odehrávalo? Takže, tady jsem parafrázoval, ale takhle to prostě je. Sebevětší blbost, když se tomu dá ten punc, že to je oficiální verze, kterou podporuje ta a ta vláda, tak se ty ostatní oslíci k tomu přidají a snaží se jak kdyby tomu dát tu oficialitu bez toho, že by to mělo nějakou logiku a že by to, nedej bože, byla pravda. Takže dostali jsme se do světa, kde stačí v podstatě jakési vyjádření bez toho, že by někdo někomu něco prokazoval. A to si myslím, že 11. září je v tomto velice silné, protože to se přesně od té doby děje. A ať je to kauza Irák, ať je to kauza Sýrie, ať je to kauza Islamský stát, ať je to kauza Skripal, na co, Pavle, šáhneš, tak nakonec zjistíš, že jsou to vyrobené bubliny, které jsou podepřené, aby držely při sobě, tak jsou podepřené oficiálníma vyjádřeníma nějakých hoštaplerů a jakýchsi pomahačů, myšleno těm, kteří si teda myslí, že pomáhají na tu správnou stranu, protože o tam teď cítí nějaké ty profity a benefity. Jo. Čili jsou to takový ty rektální alpinisté. Pojďme k tomuto, protože já si myslím, že to je velice silné téma.
Já bych chtěl, jestli můžu teďko pro posluchače jeden takový kvíz, jako já ho třeba pak zodpovím, jako o koho šlo, ale schválně, jestli se zamyslí, kdo tohle mohl vyřknout, jo? Jestli to byl nějaký chorý konspirační teoretik, anebo kdo to byl. A tak budu citovat. Po celém světě čelíme monolitickému a bezohlednému spiknutí, které je založeno na zlých úmyslech a rozšiřuje sféru svého zájmu. Je to systém, který investoval výrazné materiální a lidské zdroje k vytvoření vysoce efektivního stroje, jen se skládá z armádních, diplomatických, zpravodajských, ekonomických, vědeckých a politických operací těsně provázaných. Přípravy těchto operací jsou utajované, nikoliv zveřejňované. Jejich odpůrci jsou umlčeni. Na výdaje se nikdo neptá. Zvěsti o nich se do tisku nedostanou. Tak schválně můžeš to zkusit ty, anebo i někdo z posluchačů. Je už vlastně první hodina za námi. Tak schválně, jestli nějak odhalíme toho konspirátora, který tohle to šířil.
Upřímně řečeno, si mě dostal, nachytal jsi mě na švestkách, já to nevím, ale usoudil bych, že to nebyl žádný konspirátor, ale že to byl nějaký docela dobře uvažující politik.
Já nebudu teda napítat posluchače, ani nebudu nutit, aby teď v takovou pozdní hodinu rychle jsem telefonoval a zkoušel se trefovat, ale byl to John Fitzgerald Kennedy, jo, a možná byl to americký prezident a možná je to jeden z důvodů, proč on vlastně stoupil někde na tenký led, kdy už přestal držet omertu, kterou asi držel i ten jeho tatínek, taky takový ten mafián, jako by ten Joseph vlastně Kennedy, a kdy už se začal trhat z nějakého toho pavouka nebo z té oprátky prostě pro ty šábezgoje, tak potom asi kvůli tomu musel i zemřít, jo? Ale on tohle normálně veřejně prohlásil 27.4.1961 před zástupci tisku. Prostě tam měl takovýhle projev.
Pavle, a já tě potěším, protože nám napsal Mirec a ten se trefil, prostě byl to...
Jsem rád, že máme sluchače a že prostě asi jsme na jedné vlně a dokážeme se nějak do toho trefovat, do těch záležitostí, jo. Protože doopravdy to, co se hraje před oponou, jo, prostě ty hodné Izraele, prostě zlí musulmani a tak dále, tak prostě to je hra, jo. Prostě ona stojí tisíce nebo někdy i miliony životů, ale prostě je to jedna velká hra, která má prodlužovat prostě nějakou agonii naší společnosti, kdy na jednu stranu už cítíme, že je to špatně. Jako. Na druhou stranu pořád vždycky, když k tomu nabíráme dech, abychom zakřičeli, tak prostě dostaneme nějaký roubík. Jo, tu v podobě nějakého tomkinského incidentu a pak se začne humanitárně bombardovat Vietnam, prostě několik desítek milionů Vietnamců i Jintem Orangem a bere se to jako šíření demokracie, prostě miliony lidí jsou tam znetvořené prostě západními chemickými prostě zbraněmi a prostě to je šíření demokracie, nebo je humanitárně vybombardovaná jaderně Hiroshima a Nagasaki. O těch důvodech, proč zrovna Hiroshima a proč to bylo naprosto civilní město, tak to už jsem říkal v jednom tom pořadu a asi lidi by potom, když by se nad tím zamysleli, tak by asi zešíleli, jo? Prostě když by pořádně se zaposlouchali do těch důvodů, které jsem tam říkal o té Hirošimě, co k tomu vedlo a jaké důkazy se dají v tom Tichém oceánu ještě najít. Prostě. Takže opravdu, že...
Promiň, Pavle, když už si kousnu to Japonsko, tak my si máme v hlavách ten terminus technicus Hiroshima Nagasaki, první použití termonukleární zbraně vůči civilnímu obyvatelstvu, ale je potřeba říci, že ještě předtím, než došlo k tomuhle, tak bylo usmrceno mnohem více civilistů než tím jaderným výbuchem, protože americká armáda prosadila bombardování všech měst nad 300 tisíc obyvatel, 300 a více tisíc obyvatel, a tam jeli i napalm. Takže napalm nebyl poprvé použit ve Vietnamu, jak zase máme zafixováno, ale ten se testoval právě už na Japoncích v tom 45. roce. A dokonce bylo rozhodnuto, že budou bombardována a srovnána se zemí, protože ten napalm velmi dobře právě fungoval na ty dřevěné domky těch Japonců. Takže že budou všechna statisícová města srovnána se zemí. Údajně proto, aby přiměli tedy to Japonsko ke kapitulaci. A tak vlastně to odnášeli ty statisíce, já nechci říct nevinných, jo, tak byla to válka, ale ten termín technicus nevinný bychom se museli přenést třeba do Čech, kdybychom řekli, představme si, že by to dopadlo trošku jinak a že by kvůli tomu, že třeba naši letci lítali v Anglii, tak by třeba tady probíhalo masově bombardování napalmem, aby třeba ta vláda v exilu stáhla, dejme tomu, čili protektorát by byl bombardován napalmem, to je taková fantasmagorie teďko, jo? Aby byli staženi letci, kteří škodili německému průmyslu a vůbec německé armádě jako takovému, aby tam nelítali a aby jim neškodili. Tak to bych teďko přidodal k tomu, protože máme zafixováno, že Japonci to byli nacisté, že jo, společně s Hitlerem. Takže když bychom to přenesli tímto způsobem, tak bychom mohli říct, ty civilní oběti a to bombardování civilního obyvatelstva, které si prostě žilo nějaký svůj život a vůbec neměli co dočinění s tím, že tamhle byly nějací kamikadze a že jejich císař nechtěl kapitulovat, tak ho chtěli domět tímto způsobem. To bylo dost brutální a dost kruté. A v podstatě vznikla jakási v úzovkách bombardovací mafie v té Americe, která, já si osobně myslím, že se zmocnila určitých výzkumů a toho, co měl Hitler připraveno k nějaké totálnímu úderu. A to prostě začali testovat na těch Japoncích. Takže nakonec i ta jaderná bomba, ta atomovka, která tam byla svržena na jedno a na druhé město, tak kde se to narodilo? To Američani nevymysleli na konci války. To se přivezlo vlastně z Německa, kde to ty vědci nějakým způsobem bojkotovali a potom to asi pravděpodobně ti sami vědci v Americe dotáhli do toho zdárného konce, protože to bylo proti správnému nepříteli. Protože zatímco v tom Německu by to bylo použito, dejme tomu, proti anglosasům, tak tady to bylo použito anglosasama, nebo američanama, vůči vůči žlutému člověku a ten pravděpodobně v tu chvíli byl, nebyl roven. A to je také zvláštní pohled na ten rasismus, který se dneska tak hodně skloňuje. Tak asi ten žlutý člověk, ať už byl ve Vietnamu, v Koreji, anebo byl, dejme tomu, v tom Japonsku, tak pravděpodobně to nebyl ten plnohodnotný člověk. A lze na něj nahlížet tak, že budeme na něm testovat napalm, budeme na něm testovat, jak nám budou fungovat ty sdružené bomby, čili bomba v bombě. Budeme na nich testovat tu termonukleární zbraň. Takže vidíme, že ten strážce té demokracie, jak se Amerika velmi často ráda nazývá, má ruce, ze které kape krev a křičí na ostatní, zejména teď na Rusko, jak je nebezpečné a jak Rusko je tím agresorem a že pokud se máme něčeho bát, tak je potřeba se bát Ruska. Jo. Já doporučuji vždycky, aby jsme se koukli na to, co za kým je, jaký jatka za kým jsou, aby jsme věděli, s kým máme to dočinění. A proto třeba tady od nás zaznívá velmi často, zkrátka dobře, pokud se naši vojáci účastní těch misí, tak se účastní toho zvěrstva, které NATO provádí po celém světě. A pokud umřou u toho nějací naši lidé, umírá český voják, tak neumírá při obraně českého národa, ale umírá na té misi, která slouží úplně, ale úplně někomu jinému. No, trošku jsme se odchýlili od té hlavní osy, ale já potom mám ještě ten jeden příběh, pro který vlastně ta dvojčata také musela spadnout, ale pojďme ještě k tomu, co jsme teďko, Pavle, tady chvilku spolu diskutovali. To znamená, já jsem tady otevřel nějaká ještě témata, jestli k tomu chceš zareagovat.
No, ještě bych se podržel trošku těch leteckých společností, protože tam je zajímavé to, že těsně před 11. září, tak tam došlo k neobvyklému nárůstu spekulativních transakcí, které se následkem teroristických událostí bohatě vyplatily. A to je o tom, že jak někdo říká, že když by došlo k nějakému spiknutí, takže to spiknutí prostě by se neudrželo, že prostě by se to vyzradilo, jo, prostě. Tak nezapomínejme, že žijeme v úplně jiném světě, než jsme žili jako za toho zlého bolševíka, kdy prostě jsme se drželi nějakého idealismu a nějakého prostě obětování se jednoho pro druhého nebo pro ten celek. Dneska žijeme jako v drsné době. A samozřejmě ti, kteří to zosnovali, bez ohledu na to, kdo to teda byl, tak prostě určitě si nevybírali jako parťáky, kteří by potom někde si vzali bedínku, postavili se prostě někde na náměstí a začali to tam jakoby blentat. Jo. A to neznamená, že oni to nepoužili, ty informace. O tom svědčí právě ta burza, jo. Protože na té burze k čemu došlo? Tam vlastně začali se prodávat v nějaké velké míře, jako takové vyloženě jasné, že prostě musí někdo mít nějaký insider prostě informace, tak sázení na pokles akcí významných společností, které pak skutečně následkem útoku zaznamenaly značnou ztrátu. Šlo o dvě letecké společnosti American Airlines a United Airlines, jejichž letadla pak platila za zbraně únosců. A také pojišťovací společnosti, které po útocích musely vyplácet velké sumy v důsledku způsobených lidských a materiálních katastrof. A co je zajímavé, že zase prudce se prodávaly pro některé prostě ty zadavatele, tak se prodávaly prostě akcie různých zbrojařů. No, to znamená třeba těch výrobců Patriot a Tomahawk a elektronické armádní systémy a podobně. Tak tam to byl šestinásobek. Ale teď je zajímavé, že třeba u těch sázek na pokles kurzu United Airlines, tak to bylo na nevídaný 285-násobek dosavadní průměrné hodnoty. Když byla burza po útocích znovu otevřena, akcie United Airlines byly zhruba ve 40% propadu. To znamená, jak někdo říká, to by se prostě neutajilo, to by prostě někdo někde vykecal. Samozřejmě jako ty lidi, kteří v tom jeli, to nebyli žádní dobráci, to nebyli žádní, jako jsme my třeba my dva, kteří tady se snažíme prostě nějak lidi probouzet nebo edukovat nebo prostě upozorňovat na některé věci. To jsou prostě lidi, kteří když se dozvědí tu informaci nebo jsou do toho zataženi, tak prostě samozřejmě to hned přetaví jakoby v zisk. Jo. Prostě to je jednoznačný. A prostě ty informace, co tady teď říkám, nebo co říkáš ty, o těch spekulacích na té burze, na tyhle katastrofy, které i hned následovaly v řádech několika dnů, tak ty jsou jasně dohledatelné, to je nevokecatelné. Prostě můžeme diskutovat o čemkoliv, ale tady to prostě o tom diskutování není potřeba. To prostě teď dokazuje o tom plný internet, prostě jak se tam ty akcie prodávaly, jaké tam byly ty hupy prostě na ty obce, prostě na ten pokles jak těch leteckých společností a pojišťováků, tak na vzestup prostě těch zbrojařů. A prostě Amerika takhle už je založena. A prostě když to vidíte v každém filmu, prostě kdo tam teda nikdy nebyl v Americe nebo nežil, tak vidíte, jak lidi se třesou o to pojištění, o těch zaměstnavatelů. Tam neexistuje nebo neexistovalo do té doby, než byl ten Obamacare teďko zprovozněn, aby člověk nějaký normální jako měl kvalitní pojistku. Tam prostě byl závislý vždycky na svých jakoby těch chlebodárcích, to znamená těch zaměstnavatelích. A jakmile mu ta linka z nějakého důvodu vypadla během života, tak okamžitě to odnesla celá rodina, protože celá rodina byla, nebo do dneška i jsou, jo, protože zase Trump to vrací k tomu, aby ten člověk tu ohlávku měl ještě víc utaženou a aby ještě víc byl na tom závislý na těch zaměstnavatelích nebo na těch úřadech, které prostě ho zaměstnávají, tak prostě to je naprosto likvidační záležitost Americe ztratit jako zdravotní pojistku. To znamená, že tomu člověku de facto vypadají zuby prostě a pokud se mu něco stane třeba se slepým střevem, tak ho nechají čekat v nemocnici tak dlouho, dokud se mu neproděraví jakoby to slepý střevo. Teprve potom mu začnou zachraňovat život a do té doby ho tam úplně bezohledně nechají svět prostě na lavici někde v chodbě. I když vědí, že má zánět slepého střeva, pokud nemá kvalitní pojistku, nikdo ho nezačne léčit. Teprve v případě ohrožení života, tak prostě na dluh mu tam ten život jakoby zachránil, do té doby ani nil, takže to je další věc. A už jsme se o tom bavili, jsme si připravovali ten pořád, tak prostě je to asi stejné jako spiknutí farmaceutů, lékařů a lékárníků, jo, kde je jasné, že prostě kolikrát jdete k doktorovi a osvědčil se vám nějaký lék a on vás jako ohybá prostě zuby nechty, protože najednou na to dostal jiný náhled, že mu tam někdo zašustil, že on potřebuje sbírat nějaké body, které jsou ilegální, je to prostě v rozporu ze zákony, s platnými a ze vším. A on vás stejně jakoby přešaltuje na jiný lék, který třeba začne mít pro vás vedlejší účinky, ale jenom proto, že on je podmáznutý a že sbírá nějaké body, které potom si jakoby zúčtuje od těch farmaceutů. A přijdete do lékaře a teď doktor vás přešaltuje na nějaký lék a ten lékař vás zase šaltuje na jiný lék, jo, který tam prostě má podobnou účinnou látku nebo nějakou srovnatelnou, ale zase kde on je, jako, jak to říct, jak promoutovaný, nebo ty promotéři.
Zainteresovaný, Pavle.
Zainteresovaný. A tady o tom se ví, je to naprosto jasná záležitost prostě a furt to jede prostě takový ty whistleblowři, jak se říká, takový ty oznamovatele, tak jako i kdyby to oznámili, tak stejně jako s tím nikdo potom nějak nic neudělá a přitom to poškozuje životy, zdraví, finance, prostě vysává to ty fondy jako nemocniční a je to záležitost prostě, která vůbec není tajná a prostě stejně všichni drží, jak to říct, basu prostě a nikdo nic nevyzvoní. Protože když by to vyzvonil, tak jediný, co získá, takže prostě už si nekoupí 28. byt do rodiny a pátou jachtu a neudělá pátou cestu okolo světa, ale prostě skončí někde jako nějaký alkoholik, lékárník, alkoholik, doktor nebo alkoholik nějaký rep, jako ten, jak se tomu říká, ten zdravotnický reprezentant nebo ten farmaceutický reprezentant. Prostě úplně by se odepsal. A tohle to je stejný způsob prostě v těch tajných službách. Jo, to neznamená, že hned mu někde udělají, jak se tomu říká, cementové boty nebo něco takového, někdo utopí nebo to. Ale oni ho prostě exemplárně prostě znemožní a takových těch případů už bylo několik, jako, nebo jich spoustu. takových, které potom odrazují. A vždycky, když už někdo pochybuje úplně, tak se vzpomeňme na toho Forejta, který prostě dělal ceremoniáře u několika prezidentů a který v tu chvíli, když nechtěl podrazit prostě prezidenta Zemana, tak najednou se objevilo prostě jeho nějaký vázací video, kde on onanuje, šňupe, prokazuje se zbytečně, vůbec tam nedává smysl, nějakou kartou prostě kreditní, kde je to jeho jméno, aby to bylo nespochybnitelný, má tam nějaký pečetní prsten a prostě je nahrané tohleto video. A tohleto video, protože on vlastně nechtěl podrazit prezidenta Zemana kvůli tomu stříčkovi z Kanady, tak prostě najednou se objevilo v médiích. Jo. Ale kde on skončil, Forejt? Forejt sice musel odežít od prezidenta Zemana, ale okamžitě si ho vzal pod křídlo prezident Klaus. To znamená, že tohle je ještě takový jakoby softcore jako video, ale vezměme si, že tyhle lidé, když jsou zasvěcováni nebo přijímáni do těchto kruhů, jo, takže prostě určitě ještě se filmují daleko horší videa, jo, kde může jít oprznění nebo možná i vraždění dětí nebo nějaké obcování ze zvířaty nebo představme si cokoliv, jako když už vidíme toho Forejta, jako chudáka odpravili málem. Jako, jo. Takže určitě ty prostředky na to existují, jak u těch lidí, kteří jsou zasvěceni do nějakých takovýchhlech jakoby falešných vlajek a takovýchhlech jakoby vlasteneckých, jak to říct, vlasteneckých narovnávaček na té špatné straně barikády, tak oni si je tam určitě umí pohlídat. Jo, prostě. Takže to jsou jako ty, které jsou lehce ověřitelné.
To jsou metody práce tajných služeb a dalších, by se dalo říct, protože vzpomeňme nedávného úmrtí pana McCoyna, ten také on byl onemocněn z jistého důvodu, aby nemohl nikdy nic dosvědčit a už promluvit. A můžeme se podívat v té historii, kam chceme, vždycky tam nalézáme stejné atributy. Ti lidé, kteří jsou v nějaké, řeknu, významné pozici, tak jak si řekl, mají vázací akt. A ten akt říká, budeš-li dělat to, co ti řekne, tak se ti dobře povede. Ve chvíli, kdy začneš zlobit, začneš mít svůj vlastní názor, který nebude v souladu s naším, tak tohle na tebe použijem. Souhlasíš s tím? Chceš to takhle? Chceš být teda ten takovejhle, dobře, my ti uděláme kariéru. Takhle jsem to jako sparafrázoval, ale ono to takto velmi často bývá. A proto vlastně existují různá svědectví právě o tom, že 11. září jsem seděl v tom letadle a teď jsem tam prožíval to či ono. Buď jsou to vynucená svědectví, to znamená, že někdo někoho vydíral, někdo držel někomu děti, někdo někoho zastrašoval nějakými různými způsoby, ať už vázacími takovými záležitostmi nebo jinými, nebo zkrátka a dobře byl mučen a při tom mučení, pochopitelně, když už vám jde o holý život a o přežití, tak abyste se z toho dostali ven, tak už ani nevíte, kolikrát smyslu zbavení, co říkáte. To je dost podobné, tak můžeme jít víc do historie, Pavle, co takový Jeroným Pražský v Kostnici, brutálně mučen, až tedy možná takřka v bezvědomí, údajně tedy, aby se dostal z těch osidel, tak řekl to, co řekl. To znamená, že mistr Jan se spletl a že on to tak nenazírá a že je vyklev a tak dále. No a nakonec stejně, když seznal, že zhyne na té hranici, že se o tamto nedostane, tak naplnil ten svůj džbán té pravdy tím, že to všechno odvolal, čímž dal najevo, že to bylo vynucené a že to zcela bezpečně nebylo za normálních okolností řečeno. Hon na čarodějnice. To byly dneska už popsané metody církevních hodnostářů, kteří měli vysoce postavené výsostné uznání té autority, která jim byla delegována a oni mohli v podstatě v úvozovkách cokoliv. a že se potom soudili, nebo že byli odsouzeni na smrt upálením, nebo nějak jinak umučeni, jenom proto, že někdo měl majetek a někdo mu po něm šel, to je na bílé dni, to vždycky ve světě bylo. Takže toto všechno musíme zakomponovat do toho dějství, protože za ta staletí se de facto systémově nic nezměnilo, jenom to má jinou podobu. Předtím je mučili a různě, že jo, známe takový ty, jak tam byly ty bodliny a, nebo ty bodáky, který vystřelil a když ona vykřikla, tak to byla ta čarodejnice, protože se bála té svaté věci. A bylo to různě takhle, tak dneska těm lidem dají přes ústa ručník, položí je na záda, lejou na ně vodu, takže ti lidé se opravdu topí. Takže to jsou nepředstavitelná muka, ve kterých ti lidé pochopitelně přiznají cokoliv. A nebo stačí, když zkrátka dobře mu zmizí rodina a ten člověk neví, kde jsou a musí zpívat, protože jinak riskuje, že o tu rodinu přijde, že už je nikdy v životě neuvidí. To jsou metody, které stále a pořád fungují a jsou používány. No, bavíme se o těch motivacích. Existuje motiv proti dvojčata. Proč zrovna dvojčata byla vybrána? Tak to je ten ekonomický motiv, kdy v podstatě to byla taková stavba, která nikdy pořádně, byl to projekt, který nikdy finančně nefungoval, takhle bych to řekl, protože vždycky to bylo v červených číslech a bylo potřeba se toho zbavit nějak elegantně. To byl jeden motiv. Druhý motiv, že půl roku předtím to bylo pojištěno na náraz letadla a tak dále. Čili tam byly ty kroky jednoznačně vidět, že to bylo připravované. A jeden motiv se velmi málo prezentuje a to je to, že zatím stáli finančníci. To znamená, že udržet určitou situaci pod kontrolou vyžaduje určité oběti, kdybych to řekl velmi slušně. A Americe začalo v roce 2001 téci těžce do bot, protože hrozilo, že se úplně zhroutí ta hra na ten neotřesitelný dolar, že se úplně zhroutí role dolaru, co by mezinárodní měny, přes kterou se přepočítávaly ty měny další a kterým si státci vytvářeli určité rezervy a tak dále, tak dále. Čili to, co drží ten dolar při životě, to je ta krev, která v tom bankovním sektoru a v tom velkém podvodu, který se jmenuje bankovnictví, který tam existuje, tak to je právě ten dolar. A víra v ten dolar a ta víra by právě utrpěla tím, že by Amerika musela přiznat, že v podstatě to zlato, kterým údajně alespoň částečně nebo nějak ten dolar podpírá, takže to zlato prostě nemá. A že dokonce nemá ani zlato, které bylo zabaveno v těch letech za Hitlera a v těch letech po druhé světové válce, kdy vlastně Německo rovná se tedy nacistické Německo, posléze Německo bez nacismu, které propadlo to zlato jako zástava, dokud nebudou zaplacené a uhrazené reparace za druhou světovou válku, protože víme, že za první světovou válku už Německo mělo platit reparace, to znamená jako poražený, který devastoval ostatní státy, tak muselo, protože nebylo možné si vzít válečnou kořist, to už ten svět byl natolik vyspělý, že tady nešlo vydrancovat, vyplenit tu zemi těmi vítězy, tak se to vyřešilo reparacemi. No a už z té první světové války ty reparace placené nebyly Německem, protože přišla krize. A přestože potom bankéři půjčili Německu na to, aby Hitler prosadil svoje plány a aby Hitler se dostal k moci, tak v té úhradě těch reparací za první světovou válku se nepokračovalo, takže ten dluh ještě narostl o reparace z té války druhé. No a protože Hitler zabral mnoho těch státních rezerv, těch pokladů jednotlivých zemí, je zabral, tak vlastně toto všechno zlato skončilo v Americe. Amerika byla ta země, která měla dozorovat tedy uhrazení reparací a držela tomu poraženému Německu to zabavené zlato. Mimochodem tam byla i polovina našeho zlatého pokladu, protože jednu půlku se podařilo zachránit takovým docela chytrým tahem skrze válečný úvěr, kterou si vzala ta vláda exilová a kterým financovala veškeré to počínání našich letců v RAF třeba do poslední kaničky, všechno zaplatili jsme, tak na to vlastně deponovala ta banka, teď myslím, že to byla londýnská banka, že deponovala půlku zlatého pokladu a nevydala ho Hitlerovi, protože řekla, že to je zástava proti tomuto úvěru, ale ta druhá půlka bohužel skončila ve křtánu nacistického Německa a posléze ve křtánu Ameriky. Pavle, než se rozhovořím na to téma, proč bankéři zatím stáli, tak chceš ty k tomu něco, ať tě trošku vytížím?
Klidně mě vytěž, ale ještě co je důležité, aby zaznělo, prostě klidně na to pak určitě navaž, ať ti nevezmu jakoby to téma, tak je to, že i při té destrukci, že tam došlo k různým takovým jakoby zvláštním jevům, a právě proto říkám, že buď to bylo šité horkou jehlou, ale spíš možná to bylo uděláno i úmyslně, aby to demonstrovalo jakoby nějakou tu sílu prostě toho, kdo si to tam prosadil. A aby samozřejmě to vyvolalo nějaké ty diskuze a aby už nikdo se nestaral o to, co tím nastane. Jako jo, prostě. Protože tam je zajímavé to, že celý dolní Manhattan byl pokryt tlustou vrstvou, jo, jemného prachu. Nebyl to však jen beton, co bylo proměněno na mikroprášek. Totéž se stalo prakticky s veškerým nekovovým materiálem budov, okenním sklem, nábytkem, kancelářským vybavením, včetně lidí. A materiály kovové, ne vše, popadalo na zem v makroskopické podobě. Přibližně 6% veškerého prachu tvoří mikrosféry železa. Takže oni nám na jednu stranu tvrdí, že údajně, že ty mrakodrapy, že byly zničeny jakoby nárazem letadla, hořením toho benzínu, prostě toho leteckého. A když si to budeme simulovat, podobně jako ty mobilní telefony, jako které neobstojí, které by telefonovaly z nějaké výšky 10 km při rychlosti 900 km v hodině, tak tady, když si to budeme jakoby testovat s nějakým testem nebo v nějakých srovnatelných situací, tak určitě se jako objeví zbytky. Jo? Prostě i kdyby to spadlo, ta budova, jakože spadnout nemůže, železobetonová budova, když ji poleješ benzínem, tak prostě ona nespadne, to nejde prostě. A i když do ní pustíš letadlo, tak prostě pokud je stavěná, tak jako byla stavěná ta dvojčata, tak spadnout nemůže. Ale i kdyby k tomu teda došlo, tak by na konci, jakoby dole po tom pádu, tak by tam byly vyloženě jako nějaké ty fragmenty toho vybavení ze zhora. Ono tam nic není, dokonce i to železo tam jakoby zmizelo, zbylo jenom 6% toho železa. Takže co tam bylo použito za technologii nějakou, která asi normálně se v běžném jakoby stavebnictví nebo při těch demolicích nebo při něčem, tak se nepoužívá a která tohle to zabezpečila. Je to velice zajímavá záležitost. A doopravdy, ať se každý, kdo má blízko k technice, ke stavebnictví nebo má aspoň trošku jako zdravého rozumu, tak ať se nad tím zamyslí. Proč tohle to nastalo? Prostě to je nevysvětlitelná záležitost. Prostě víme, co musí mít spalovny, jaké musí vyvíjet teploty, aby tam zmizely takové ty běžné naše komunální odpady, které lifrujeme do popelnic. A tady nám někdo tvrdí, že na otevřeném jakoby nějakém prostranství, kde nejvyšší jako bod hoření, tak byl nějakých asi 800 stupňů, blablabla, tak oni nám tvrdí, že všechno se jakoby rozpadlo na prach. Jako nesmysl. Prostě. Takže jenom tohle to bych chtěl, aby nezapadlo a určitě se vrátíš k těm finančníkům a potom rád třeba i na ně navážu a tohle to jsem chtěl tam ještě zasunout, abychom nějak to nepominuli.
Určitě, protože ten jeden silný motiv musíme hledat už v roce 1944, kdy vlastně proběhla konference a proběhlo jednání o tom, jak budou ty reparace jaksi hrazeny, jak se to bude celé hlídat, aby opravdu ty poražené země, hlavně to nacistické Německo, tak aby odškodnilo ty ostatní, kterým ublížilo a které rozbilo, vydrancovalo a tak dále. Je zvláštní, že velké škody napáchala třeba americká armáda svými bombardéry, protože na konci války bombardovali škodovku a kde co. Pak tvrdili, že si to spletli s Drážďanama, ale zaplatit to mělo Německo. Ale to je jedno, to jsem jen tak odbočil. Co bylo klíčové, že tedy bylo rozhodnuto, že se to bude hlídat, že to bude ve zlatě, a Američani před podpisem těch smluv tam vpašovali ještě slovo nebo v dolaru, na což tam někteří poukázali a bylo jim odpovězeno, že dolar je krytý zlatem, protože to byl ten Bretton Woods, že ho známý, a bylo jaksi řečeno, že jedna troická unce zlata rovná se 33 dolarů. A to je takový jakoby, že pevný kurz, protože navíc Amerika, země prospektorů, vlastně, jak to slušně říct, no oni zestátnili nebo vlastně vykradli ty rodiny o zlato, protože přijali zákon, ve kterým, a to zase váže na Fed, pochopitelně, na vznik Fedu a tak dále, čili oni vyvlastnili od Američanů veškeré zlato, které jaksi čítalo na jednu hlavu více než 100 dolarů. To znamená, když si to představíme, tak jeden občan, jeden Američan v té rodině mohl mít pouze 3 trojské unce zlata, byla-li jedna za 33, takže čtyřčlenná rodina mohla mít de facto k dispozici pouze 12 trojských uncí zlata. Zbytek, pokud měli, tak pod trestem docela vysokým, tak museli odevzdat. To znamená, že Amerika tímto aktem, a zase to bylo jenom takové, jako aby bylo vidět, jo, zdůvodnila to, že má velké zásoby zlata. Protože si vědělo, že prostě v té Americe ty prospektoři toho zlata tam vykutali spoustu, že v těch rodinách toho zlata je nevíme kolik, ale hodně. Takže je na snadě, že se tedy takto vyvlastnilo velké množství zlata. Ale neexistovaly o tom žádné důkazy. Američani říkají, máme do zlata. Teď si představme, že po té druhé světové válce tedy byl Marshallův plán, v ekonomikou tekly dolary, to znamená, bylo zapotřebí, aby těch dolarů se tisklo víc a víc. No a ten zlatý rádoby standard posuzoval, sledovali ty různý představitelé těch zemí, a třeba de Gaulle se začal před tím rokem 70 jaksi obávat, že ten dolar se stává bezcenným, protože se neustále tisknou nové a nové dolary, ale nenaskladňuje se zlato. A tak v podstatě to byl ten případ Nixona, který řekl, že zlatý standard končí, protože kdo tedy má pochyby, že se mu nahromadily dolary, což Francie byla ve velkém, takže Amerika to přikryje zlatem a vyexpeduje oproti těm dolarům zlato, aby teda bylo vidět. Takže opravdu to udělali. Mnoho zemí podělili zlatem, které pouze měly v držení jako zástavu od těch poražených zemí. Pravděpodobně, protože třeba ve Fort Knox nikde zlato není momentálně. No a přesto se tedy ty Francouzi obávali, že Amerika fabuluje a že s tím zlatem to není tak úplně jasné, a Amerika, když teda musela vyskladnit velké množství zlata, tak aby přikryla to, že vlastně disponovala zlatem, které měla pouze jako zástavu, tak si udělala půjčku ve zlatě na 30 let. To znamená, že v roce 1971 si Amerika udělala půjčku na 30 let, a ta půjčka ve zlatě znamená, Pavle, ty to víš, že je vratná zase jedině ve zlatě. Ale ono se něco stalo, protože se vyvolala určitá nestandardní situace, tak pochopitelně touha po zlatě byla veliká a zlato vystřelilo 8x nahoru, leckdy na některých místech to bylo mnohem víc. bylo to až 30krát. A teď nastaly rozpaky, jak to zkrotit, tak bankéři uvolnili velké zásoby zlata, aby vlastně uspokojili trh, a tím, že na trhu vytvořili jakýsi přetlak nabídky zlata, tak se jim podařilo zkrotit tu cenu zlata na pouhý osminásobek toho, co platilo před rokem 71. To znamená, že jedna trojská unce zlata se neprodávala za 33 dolarů, ale za 240 cca. A to znamenal velký problém pro Američany, protože to by znamenalo, že protože se to přepočítalo, bylo to asi za 70 miliard dolarů ta půjčka, tak oni by museli vrátit osminásobek té tonáže. To znamená, že Amerika rozhodně to zlato neměla. A teď došlo k tomu, že to bylo 30 let, a co s tím? A dokonce o tom byl natočený film, takže Amerika prohlásila, že podzemní trezory Fedu, který je cirka 100 metrů vzdušnou čarou od těch dvojčat, takže zasahovala až pod ta dvojčata. A při odklízení trosek se někdo naboural do těch tajných trezorů toho Fedu a to zlato ukrad. Je to sfilmované, já teď nevím, jestli to je ta smrtonosná pásta, nebo jestli je to ta nějaká jiná zbraň, ale patří to do této série, tuším, že to je nějaký osmý díl, jak tam jdou těma nákladňákama ty showmeni a vykradou ty trezory. Ale Američanům se podařila jedna taková věc, že vlastně z půjčky ve zlatě udělali pojistnou událost, která byla vyplacena v dolarech. Čímž vlastně zachránili tu pověst toho dolaru a zachránili vlastně celý svět od jakéhosi velkého kolapsu, který škoda, že tenkrát nepřišel, protože už jsme to mohli mít za sebou. Takže to je vlastně jeden důvod, finančnický důvod, proč muselo dojít ke stržení nebo k odstřelu nebo k odpaření těch budov, protože se na to hodilo kde co. Tadle ta zkazka o tom zlatě bohužel je také pravda. A to už nemluvíme o tom, že třeba společnost, která pronajímala ta dvojčata, tak si pojistila ten pronájem na 99 let. To znamená, seš firma, která má dvojčata, pronajmeš je další společnosti a sjednáš si pojistku na to, že kdyby se něco stalo, tak ti bude uhrazen ten pronájem do té doby 99 let. Když po dvou letech, tak 97 let pronájmu dostaneš od pojišťovny jako pojistné. To je už opravdu úsměvné, kam až daleko došli. No, Pavle, tak já jsem otevřel jedno takové to téma, k kterému ty máš také blízko, protože jsi v bankovním sektoru nebo v těch věcech se pohyboval, tak máš slovo.
No, ono, bankéři samozřejmě vždycky si přihrají ty polivčičky a tu umertu dodržují, až na některé výjimky, tak víme, že se dějí velice velké špinavosti, co se týká transferů různých biznisů i hodně špatných, protože vezměme si, že každá třeba nějaká operace vojenská, tak musí být krytá jakoby finančně, to znamená, že musí tam být upláceni třeba ty místní nějaký ty warlordi, prostě jsou tam upláceni politici, dochází tam k nákupům zbraní, obchoduje se prostě s transplantacemi, obchoduje se s bílým masem, jak se říká prostě, to znamená s biootroky nebo s prostitutkami nebo s homosexuálními různými prostituty. Všechno tohle to samozřejmě se vyrovnává přes banky. Ty bankéři, ty nejsou jako hloupí, teď máme jako různé zákony proti praní špinavých peněz, kde oni by to správně dodržovat měli, ale pokud jsou v součinnosti s nějakými tajnými službami, které jim na to dávají třeba nějaký pláštík nebo s různými těmi vyššími, jak to říct, vyššími sílami, které dokáží je ochránit, tak samozřejmě oni mlčí. Jo. Takže jako myslet si, že zrovna oni by byli ti, kteří by vyběhli na světlo boží a řekli by, jak to bylo, kolik kde proteklo peněz, prostě tak takhle to není. Jo. Prostě oni, to jsou ty poslední, kteří by něco takového jakoby vynesli. Protože zase ve finančnictví funguje ta omerta. Jo. To znamená, že pokud někdo vyloženě nekrade, jako nepodvádí teda toho svého nadřízeného, nebo tak, dopustí se nějakého malého faulu nebo něčeho takového, tak vždycky se to po něm zahladí. On je třeba odejít jenom na nějakou jinou pozici, prostě někde zarotuje prostě uvnitř toho finančního sektoru. Vždycky vidíme, že někde vykoukne jinde. Podívejme se, tuneláři prostě různí takový z těch 90. let, tak existují jména, která dodnes sedí prostě v nějakých úplně těch bordech na samém vrcholu. Fungují tam, jako jo, mají za sebou několik vytunelovaných prostě bank a samozřejmě, protože jsou součástí té omerty, tak nikdo je jako nebude vypuzovat nebo nebude je dávat pryč. A jak už jsem říkal na tom začátku, když jsme si povídali o tom, že někdo říká, takové spiknutí by se nemohlo utajit, prostě to by někdo vynést, tak právě přesně vidíme na tom, na těch čachrech s těmi akciemi, kdy těsně před tím 11. září, tak ti, co ty informace měli, tak to nevydrželi prostě a proměnili je v nějaký zisk na těch burzách a je to zdokumentované. Oni se třeba mysleli, že se na to nikdy jakoby už potom neupne nějak ta pozornost, to, že bude takový chaos, že vznikne, že třeba tohle se nepostřehne, ale vidíme ty obrovské až 100-násobkové prostě rozdíly proti těm průměrům, ke kterým tam docházelo prostě při těch sázkách přesně na ty účinky toho 11. září, jak hned potom, jak i proběhly. Jo, prostě. Takže nedal bych tam ani korunu za to, že zatím nebyly prostě tyhle ty věci, o kterých hovoříš ty, toho globálního rozsahu. To znamená, že se tam, jak se říká, prostě nevysvětlovalo to, co normálně vysvětlovatelné by nebylo. Jo. To je takový ten výraz pro vypořádání. Jo. To znamená, že když někdo má někoho vypořádat a když není schopen to udělat nějakými normálními prostředky, tak asi udělá něco takového. Je to něco podobného, jako při nějaké pořád se vracíme k tomu, že tyhle věci se dějí podle teorií her. To znamená, je to něco jako falešná hra, kdy se hraje s falešnými kartami a když by došlo k tomu prozrazení, tak prostě se udělá nějaký chaos. Prostě jako buď v té místnosti, nebo v té hře. To znamená, rozlíjí se tam nějaké nápoje, které se rozlíjí po těch kartách a najednou se nedá zjistit, které byly cinknuté, nebo které byly naházené někde pod stůl, nebo někdo je držel přicvaknuté koleny prostě ke spodní desce toho stolu. Prostě jako ty primitivní záležitosti. Ale vidíme to i v tom globálním měřítku, že takhle se to prostě potom klíruje a setluje, jako, že prostě zařvou, dejme tomu, 3000 lidí, a to je na té americké straně nebo na té straně prostě v tom New Yorku, ale potom to mělo za následek 1 000 000 minimálně Iráčanů ještě během té humanitární agrese do Iráku v roce 2003, která následovala potom Afganistánu a ty Afgánci umírají do dneška prostě. My je tam jakoby humanitárně osvobozujeme. A to se mi nelíbí, že i náš pan prezident a i premiér, že prostě tohle to podporují, tedy když tam zahynuli ty, nebo byli zahynuti ti naši žoldáci, tak prostě oni říkali, ti dva naši představitelé, že určitě jako souhlasí s tím, že prostě tyhle ty intervence, že tam jsou prostě v tom Afganistanu, že musí být nadále, jakože je to strašně důležité. A teď i prezident, když měl projev před českými diplomaty, kteří byli svoláni každoročně, jak je to pravidlem, do vlasti na nějaké tyhle ty jakoby porady a školení, asi týden to vždycky trvá, jako to povinné, tak měl k ním projev a to je taková jedna z výjimek, které poslouchám prostě z toho mainstreamu. Tam jsem jasně slyšel, že prostě kromě Izraele, tak se jako Miloš Zeman zase vstavěl za tu intervenci do Afganistánu, že je to naprosto v pořádku, že my máme právo tam být a že tam vlastně hájíme to nejlepší, co můžeme hájit. Takže i takhle jako je to zase z naší strany. Ale já bych ještě chtěl připomenout jednu záležitost, že jsou i lidi, kteří mají jakoby svědomí a to je třeba Francesco Cossiga, jestli se ho pamatuješ, tak to byl několikanásobný prezident Itálie a je pokládaný za jednoho z takových těch nejslušnějších a nejpoctivějších Italů, který prostě tam prezidentoval mezi lety 1985 až 92. A to je právě zajímavé, že on tam vlastně prezidentoval tu dobu, kdy se lámal jakoby ten východní blok v ten globální. Jo. A když pak došlo jako k tomu 11. září, tak on v roce 2007 pro nejstarší a nejčtenější italský deník Corriere della Sera řekl úplně bez skrupulí. Tvrdí se nám, že Usáma bin Ládin se přiznal, že je spolu s Al-Kaidou autorem útoku 11. září, i když všechny zpravodajské služby Ameriky a Evropy vědí velice dobře, že tyto katastrofické útoky byly naplánovány a uskutečněny CIA a Mossadem s pomocí sionistického světa, aby bylo možno obvinit arabské země a umožnit západním silám nastoupit do Iráku a Afghánistánu. Přesně takhle ten prezident bývalý italský přesně tohle to řekl. Jako, je to člověk, který už je velice starý dneska a asi, jak se říká, že většina těch jestřábů tak dostává nějak svědomí, když už se blíží ten konec, tak tenhle ten prezident i během toho života byl považovaný za velice slušného a seriózního nebo jednoho z těch nejslušnějších vůbec politiků. Jako. Takže tenhle úplně bez skrupulí odkryl karty a tenhle to vyslovil.
Já jsem tady na začátku, Pavle, řekl, že se také podíváme na to, co nám to přineslo. Už jsme něco tady tak nějak řekli, ale to, ta změna toho světa, my si to už ani nějak tak nepřipouštíme, ale ta významná změna třeba byla to, že za A bylo možno zničit spoustu firem nepohodlných konkurencí, kde se prostě jenom řeklo, že mají podezřelé účty a že pravděpodobně těmi účty tečou nějaké peníze, dejme tomu na, že z nich může být financováno něco, co zavání terorismem. Tak v tu chvíli, po chvíli těm firmám ty účty byly zabrány, ty firmy byly zlikvidovány. To je takový první efekt, který to mělo, vypořádat se s konkurencí a s nepohodlnými. Co nám zbylo, tak je to kontrola, totální kontrola nad finančními toky. Oni totiž bankéři měli jeden zásadní problém, že začali zavádět ty imaginární peníze, čili začali zavádět ty peníze v podobě těch dat. To je ten bezhotovostní styk, jak se říká, tak ty virtuální peníze. A vedle toho existovaly ty peníze, které sice mají pofiderní hodnotu, ale budiš, ale existují. To znamená, to je ten cash, jak se říká. A ten cash byl dost těžce kontrolovatelný, protože zkrátka a dobře probíhala řada transakcí, nad kterými ty bankéři neměli vůbec žádnou moc. A to znamenalo, že to byly transakce, ze kterých se nepřiživoval ten státní aparát. To znamená, že tady mohly probíhat obchodní transakce, úplně čistý, úplně v pohodě, které, dejme tomu, se daly odklonit daňově, respektive nemusely být vůbec daňově zaznamenány. Povedlo se tedy tím 11. září, se povedla jedna taková věc, že se minimalizovaly částky, které mohou být převáděny, nebo které mohou být vůbec operovány hotovými penězi a všechny transakce nad nějaké zanedbatelné peníze začaly být evidovány. Výběry peněz z bankomatu jsou jasný, tam je elektronická stopa. Výběry peněz na pokladnách do té doby v podstatě tak maximálně kontrolovatelné v softwaru té banky najednou začaly být známy v rámci nějakého zaváděného celoplošného systému. To znamená, dá se říct, že dneska o každém z nás ten velký bratr ví, jaké kde zanecháváme peníze, protože tam všude zanecháváme ty elektronické stopy. A čím dál tím víc jsou omezovány ty transakce a práce a to placení těmi hotovými penězi. Takže to je zase, to fouká na stranu těch bankéřů, že oni potřebovali zlomit ten systém do vysokého stupně poslušnosti a rychle přimět v krátké době, celoplošně přimět všechny státy světa de facto k tomu, aby přijali tvrdá opatření ke kontrole toků peněz, a to hlavně těch hotových, protože se vědělo, že i čisté transakce mohou být jaksi operovány bez toho, že by k tomu někdo potřeboval stát, banku a podobně. A to se nechtělo, protože prostě bankéři to neměli ve svém úhlu a nemohli z toho profitovat. Protože víme, kolik banky vydělávají na různém operování ve prospěch klienta s jeho vlastními penězi. To znamená, klient je tak laskavý, do té doby byl klient tak laskavý, že dal peníze do banky a přestože věděl, že za to, až si přijde pro ty peníze na tu pokladnu, zaplatí té bance, že mu úřednice vydala jeho peníze, tak ti lidé to dělali, protože k tomu měli nějaké důvody. Ale z toho dobrovolného se najednou začala stávat povinnost, kdy i zaměstnanci už nemohli dostávat výplaty v hotovosti, ale začalo se přecházet na výplaty na bankovní konta. To znamená, že začaly ty hotové peníze být nahrazovány čím dál tím víc těmi virtuálními. Tak to jsem jenom chtěl říct a systémově bylo potřeba k tomu nějak rychle, skokově, takřka skokově dospět. Tak jestli můžeš, Pavle, k tomu tématu ještě?
No, celou tu dobu, co jsme začali, vůbec co jsi mě pozval už k tomu prvnímu dílu, kde já jsem byl jako host, tak si povídáme o tom, co ten svět vlastně dneska je, jako z toho takového toho světštějšího pohledu, kam kráčí, co ho nejvíc formuje. A bavíme se o té hedvábné stezce, prostě, která dříve obeplouvávala tu Eurázii třeba za 90 dnů, nebo rychleji to moc nešlo, a která je Bartrově, jakoby ta Bartrově, která je kartelově provozována, to znamená, že tam nejsou volné tvorby cen, ale vždycky je to prostě domluvená cena napříč jakoby tím odvětvím a neexistuje kontejner postav levnějc nebo dráž, prostě vždycky ta cena je stejná, jako ať se poptáš u kohokoliv, a která je postupně nahrazována právě tím, jak Rusko a další země jakoby té Eurázie, jak se hlásí o to, že už se nenechají takhle jakoby spoutávat tou hedvábnou stezkou, tou námořní, tou obeplouvací, a najednou nám chodí prostě zboží z Asie, nám chodí třeba za 10 dnů prostě z Číny nebo od někde, když si něco objednáme, a kolikrát je to daleko levnější z Alzy, prostě z nějakého skladu u Prahy, tak je to levnější z té Číny. Jo. Takže tohle to formuje dnešní svět. A další záležitost, bavíme se o tom století posledním nebo událostech posledních 150 let od toho prvního sionistického kongresu v Bazileji, jak ten svět se proměnil, jak najednou se začala objevovat olympiáda, mezinárodní červený kříž, společnost národů, potom OSN, prostě dvě světové války, a že to jsou takové jakoby věci globálního významu a vždycky byly v rozporu jakoby s vůlí těch občanů, kteří tam byli u té iniciace. To znamená, že Němci neměli vůbec důvod jako jít do války, do té první světové nebo do té druhé světové. Oni to vlastně nějak nepotřebovali, protože oni jako sílili přirozeně, ale byli strženi jakoby k té válce, nebo dá se říct, že byli zavedeni prostě na tu válečnou stezku proto, aby posloužili samozřejmě jako k tomu rozvrácení nějakého toho klidu, a potom v té protivlně, která je zase smetla, zejména v té druhé světové válce, tak aby byli právě ujařmeni, aby Němci se stali součástí toho finančního, jak ty říkáš, toho monosvěta, který dneska nám vládne. A stává se mi i to, že prostě potkávám naivní lidi, kteří ani nevědí, že třeba po druhé světové válce až do roku 89, že třeba v celé západní Evropě nebo ve většině zemí západní Evropy, včetně toho západního Německa, tak byly zakázány třeba rozhlasové stanice, něco takového. A proto třeba existuje RTL lucemburské, jo, které spoustu lidí má za německou stanici, prostě, protože to muselo vysílat z toho Lucemburska, takže žádná demokracie jako uvozovka v tomhle tom třeba vůbec neexistovala. A abych to nějak jakoby propojil s tím, co si povídáme o té hedvábné stezce a o tenhle těch věcech, ta hedvábná stezka, ta skutečná, nebo ta reálná, která dneska už začíná být, jo, to znamená, jak ta letecká, tak ta pozemní, ta právě jakoby zničí ten dolar, zničí ten soukromý židovský Fed, protože nikdo ho nebude potřebovat. Vidíme už dneska, jak Rusové a Číňani jak obchodují bez potřeby dolaru. To samé Iránci nebo ta perská civilizace z Rusy taky už začíná obchodovat prostě bez potřeby dolaru. Takže ten dolar se hroutí a to 11. září, tak to mělo možná posloužit k tomu, aby tenhle ten stav jako uměle o těch jednu, dvě dekády, aby to prostě prodloužilo, který i tenkrát už hodně měl jako na mále, když se nepovedlo rozvrátit jako Čínu a když v Rusku se etabloval Vladimír Putin, tak bylo vidět, že prostě ten monosvět, ke kterému původně bylo našlápnuto jakoby tím rozpadem toho východního bloku, takže moc se jim nedaří, takže prostě to 11. září, tak to mělo možná na nějakou dobu spacifikovat. Jo. Takže když si člověk jako zamyslí a řekne si, co nejvíc jakoby to proměnilo v tom světě, tak samozřejmě to rozeštvání proti tím zlým musulmanům, ale v pozadí ještě tady ta věc prostě a ta proměna té Eurázie, že prostě asi o těch 10-20 let, dejme tomu, že byla oddálená, ale dneska už se naplňuje a nevím, co by muselo teda zase přijít dalšího v takovéhle globální podobě nebo hrůze, aby se to zase na nějakou dobu prostě oddálilo dál, anebo aby se to znemožnilo úplně, ale lidi už prozřeli, už vidí, co je zatím a myslím si, že se to hodně jako už vyhranilo.
Ta agonie pacienta. Máme volajícího, tak já ho ještě přijmu, protože už nás čas začíná tlačit. Tak Pepo, vítej ve vysílání, zdravím tě, ahoj.
Já vás zdravím oba dva, zdravím Pavla, zdravím tebe. Hele, chtěl jsem jenom takhle. Teď se měla vydávat, nebo se vydává v Čechách nová 100 koruna, nová 200 koruna, s nějakýma pozměněnýma znakama, a o to by mě nešlo, ale k tomu Rusnok vydal takovou tabulku a jestli tam Pavel může mě říct zajímavou věc, že oni tady píšou, že hodnota oběživa peněz v České republice je k 20. červenci roku 2018 600 miliard korun. Jo? A přitom máme dluh, nebo dluh 1,6 bilionu státní dluh a ten dluh jako obyvatelstva toho je taky 1, asi 6 bilionů zhruba, jo? A tady oni píšou, že v oběhu 600 miliard korun, že bylo vytištěno. A dokonce tady psáno, že to je vlastně 2 miliardy 136 tisíc bankovek a mincí.
To je, Pepo, to hned uchopíme, to je právě ten rozdíl mezi měnovou bází a oběživem. A Pavel ti to krásně vysvětlí. Pavle, prosím tě, máš slovo. A Pepo, děkuji za telefonát.
Je to krásně, že hodně, no.
Jo.
Já teda srdečně zdravím Pepu, díky za dotaz, ale já nejsem makroekonom, jo? Já prostě tyhle ty věci moc neřeším, jako já u finančnictví jsem se dostal spíš tak nějakou oklikou právě tím, jak se to říká, jako narovnávání nebo revitalizací některých finančních ústavů, které byly zničeny právě tím tunelováním, no, že tam pak museli přijít doopravdy lidi z masa a kostí, kteří byli schopni to rozpumpovat a rozjet, tak prostě já jsem byl jeden z nich, no, takže takhle já jsem se dostal jakoby k finančnictví, nemám to vystudované, ale myslím si, že jako oběživo, jako takové, tak to prostě není bezpodmínečnou, právě v tom dnešním světě, to není bezpodmínečně nutné k tomu, aby nějaký jako systém fungoval, jo? Protože oběživo má spoustu různých funkcí prostě a co se týká jakoby vyčíslování státních dluhů a podobně, tak to může být i v nějakých jiných prostředcích, než jsou finanční prostředky. Jo. To může být právě to zboží, můžou to být právě ty úroky, můžou to být služby dokonce. Jo, prostě. Takže to není podmínkou, že na té druhé straně by bezpodmínečně musela být nějaká měna a muselo by to být jakoby ve finančních prostředcích, pokud slyším, jako, že se vyčísluje nějaký dluh nebo prostě nějaký závazek. Závazek může být i to, že si půjčím třeba auto a to auto rozbiju a vlastně zničím jakoby nějakou hodnotu, ale neproběhlo tam nic finančního. Jako to teprve v tom narovnání bude třeba probíhat. Je jenom příklad.
No Pavle, já jsem jenom chtěl říct, že pochopitelně já to vnímám tak, že měnová báze jsou veškeré vytištěné peníze do systému. To znamená, to jsou ty virtuální a jsou i ty faktické, to je to oběživo. A oběživo jsou pouze ty peníze, to jsou ty mince, to jsou ty bankovky, to je to, co si můžeš předat z ruky do ruky. Jo, takže měnová báze jsou všechny peníze, ať už mají podobu virtuální, nebo ať mají podobu fyzickou, a oběživo jsou jenom ty fyzické peníze. Takže je vidět, že tam je obrovský nepoměr a že ty skutečné peníze, to oběživo, ty bankovky a ty mince, jsou v těžké minoritě oproti celkové měnové bázi. Tak a to už je asi úplně všechno. Pavle, pojďme se rozloučit. Odpověděli jsme Pepovi a už jsme přes čáru, takže pojďme rychle, ať můžeme ukončit vysílání. Tak máš slovo.
Takže já bych chtěl poděkovat tobě za to, že jsi mě pozval. Chci poděkovat posluchačům za pozornost, Pepovi za komentář a za dotaz. A jenom bych chtěl upozornit, že velkou práci teď udělal pan doktor Leoš Převrátil, který vydal skvělé stránky, jmenuje se to, kdo se chce na ně podívat, 911, psáno jakoby numericky, .zaoknem.cz. A tam doopravdy jako komplexně popisuje 11. září. Autor je vystudoval fyziku na Matematické fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, vyučoval řadu let na univerzitě i na nižších stupních škol, několik let pracoval v průmyslovém výzkumu. Doopravdy je to perfektně udělané, prostě o 11. září. Já i některé věci jsem si ověřoval, které jsem chtěl tady říkat v tom pořadu, a jsou úplně čerstvé ty stránky, není to jako dlouhodobá záležitost a každému, kdo se o to zajímá, tak vřele doporučuji.
Já jsem rád, že mnoho posluchačů nám tady i napsalo. V podstatě se shodovali, já jsem průběžně odepisoval do Skypeu i do mailíku, takže snažil jsem se, protože my jsme o těch všech věcech mluvili, tak jsem to netahal jako jednotlivé dotazy nebo poznámky. Takže děkuji všem, kdo psali, a Pavle, tobě děkuji, že jsi byl připraven, že jsi byl s námi ve vysílání tady pořadu Historie na ruby. No a nezbývá, než poděkovat všem našim posluchačům, kteří poslouchali, naslouchali, kteří s námi jaksi mentálně souzněli, no a nezbývá, než si zahrát něco pěkného na závěr. Takže to je všechno. Mějte se krásně, hezky se vyspěte a na dobrou noc vám teď zahraje Petr Václav.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledně přišla zhora blbá zpráva. Učím jim hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose. Plány, že když jsme tady z nějakýho důvodu, tak svatý Petře ještě neotvírej brány. I s utrženým pokem budu chodit pro vodu.